Pored portretne karikature, jugoslovenski umetnici bavili su se i karikaturom situacije, u kojoj dominiraju žanr, odnosno grupne scene iz svakodnevnog urbanog i ruralnog života. Posebno obratite pažnju na radove Desa Jovanović-Glišić, čije karikature verno ilustruju gradski život i atmosferu čuvene beogradske štrafte. Energičnim crtežom i prepoznatljivim humorom ona je predstavila čitavu galeriju svojih savremenika, umetnika i profesora. Krajem 1954. godine u satiričnom časopisu Jež počela je da objavljuje i strip naslovljen prema imenu glavne junakinje Dare Niagare, čiji će se lik nešto kasnije pojaviti i u karikaturama. Iako je izašlo svega 15 brojeva, to je postao kultni srpski strip, a proslavio se čak i u Americi. Zanimljivo je da je lik pomenute Dare Niagare bio nadahnut tada izuzetno popularnom glumicom Sonjom Hlebš, prvom filmskom plavušom na Balkanu, čuvenoj po svojoj reputaciji vamp žene. Zato se Dara Niagara mogla prepoznati kao parafraza filmskih zavodnica i vedri podsmeh prodoru zapadnjačkog uticaja u našu kulturu. Također, neke od karikatura Bete Vukanović koje možete videti na izložbi, poput venčanja Jovana Cvića u Topčiderskoj crkvi, imaju između ostalog i značajnu dokumentarnu vrednost o beogradskom kulturnom i društvenom životu iz toga perioda. S druge strane, važno je istaći i umetnika Aleksandra Deroka, koji je široj javnosti poznatiji kao arhitekta. On je specifičnim stilom živo zabeležio običaje i svakodnevicu ruralne međuratne Srbije. Treba obratiti pažnju na duhovite scene iz seoskog života ili folklora običnog naroda kojima se prikazuje jedan potpuno autentičan i drugačiji karikaturalni efekat. Princip narativnosti je u njegovim crtežima uvek nezaobilazan, a predstave su često proširivane pratećim komentarima i šaljivim dijalozima.